Labrīt ar ziņām studijā Artis Krauklis. Tieslietu ministrija nosūtīs Finanšu ministrijai, kā arī citām iesaistītajām institūcijām precizētos priekšlikumus nekustamā īpašuma nodokļu reformai. Tagad iesaistītajām institūcijām būs 5 dienu laikā jāsniedz savi atzinumi par projekta redakciju. Pēc tam grozījums likumā Tieslietu ministrija iesniegs izskatīšanai valdībā. Baltijas valstu literāros darbus, kas godalgot ar Baltijas asamblejas balvu literatūrā, turpmāk tulkos un publicēs latviešu, lietuviešu un igauņu valodā. Baltijas asamblejas Latvijas delegācija pauš gandarījumu par to norādot, ka tas ir nozīmīgs solis saliedētākas Baltijas kultūra telpas veidošanā. Aizvadītajā nedēļā Baltijas valstu kultūras ministri parakstīja saprašanās memorandu par minēto literāro darbu izdošanu visās trīs valodās. Bulgārijas konservatīvā premjerministra Bojko Borisova oponentu protestu dalībnieki vairākas stundas pirms plānotās valdības pretinieku demonstrācijas, kas varētu izvērsties par vērienīgāko pat labam notiekošo protestu Vilni, galvaspilsētā Sofijā bija nobluķējuši vairākas svarīgas krustojumus. Demonstrantiem no visas valsts dodoties uz galvaspilsētu, organizētāji arī solīja nobluķēt automaģistrāles un tiltus. Bet Itālijas parlaments apstiprināja ārkārtas stāvokļu pagarināšanu līdz 15. oktobrim, nodrošinot valdībai lielāku elastību cīņā ar koronavīrusa pandēmiju. Itālija bija pirmā Eiropas valsts, kas smagi cieta COVID-19 pandēmijā, un vairāk nekā 2 mēneši, kas pavadīti stingrā karantīnas režīmā, nodarījuši smagu kaitējumu tautsaimniecībai. Bet nu par šīs dienas laiku, tā šodien Latvijā mākoņains daudzviet brīžiem gaidāms lietus. Vietām iespējams arī pērkona lietusgāzes. Rietumdienvidrietumu vējš brāzmās 13 līdz 18 metru sekundē, gaisa temperatūra 16-20 grādi. Rīgā saule spīdēs maz, dažbrīd iespējams lietus. Dienvidrietumu vējš brāzmās līdz 14 metriem sekundē un gaisa iesils līdz 18 grādiem. Bet pat laban Latgalē ap 12, Vidzemē 12-16, Rīgas apkārtnē ap 13 un Kurzemē 13-16. 16 grādi.